Здравейте отново с Адресите на любовта и с мен Магдалена Гигова. Някои на шега ме наричат Чехерезада от Лозенец, но този път прякорът ми е съвсем на място. Защото главният герой в днешното повествование, Борис Руменов, е живял на един хвърлей от националното радио. В Островърха къща на улица Добри Войников, номер 29. А Елин Пелин, с когото уж го бил сбъркал убиецът му, на улицата носеща днес името на писателя. Преди да ви потопя в бухемски, изпълнен с незлоблив хумор живот на днешния главен герой, ще добавя само, че звукорежисьор е Иван Иванов, а Веселин Александров по традиция е повелителят на музиката. Започвам да раздиплям любовния живот на Борио Зевзека, но нека да ви го представя. Борис Руменов е роден в Цариброд на 27 декември 1884 година. Завършва първа мъжка гимназия и се записва да учи хуманитарни науки в Софийския университет. Любимата му, състоятелна баба, която е от рода на екзарх Стефан, поема неговата издръжка във Виена, където той отива, за да продължи академичното си образование. Но до такава степен е запленен от магията на сцената, че се записва в театрална школа. Разбрала за измамата чак след 2 години, баба му спира финансирането на ТОС, несериозен Карагюшчилък. В качеството си на беден студент, Борис завършва образованието си по драматургия и актьорско майсторство в Белград, Загреб и Риека и започва работа като стажант в тамошния театър. Когато се връща в България, веднага е назначен в Народния театър, където изпъква с характерните си роли, но паралелно с сцената започва да пише в периодичните издания. Автор на псевдонима му Борио Зевзека е професор Иван Шишманов. Борис Руменов издава 15 хумористични книги с разкази, фейлетони, вицове, злободневки, малки комедии. В безбройните си изяви в пресата използва близо 20 псевдонима. Той не пише сложни литературни произведения. Неговата стихия са кратките форми, вестникарските и устните сценично-площадни жанрове. Майстор е на комичната скетчова ситуация, разиграна около някаква наглед дребна битова или обществена случка. Около някой махленски скандал, покрай който се завихрят весели недоразумения, свързани с проява на човешките слабости, страсти и неволи. Героите му се движат в широкообхватен градско-селски декор, но сред представителите им не липсват и интелектуални фигури, артисти от провинциални театри, вестникари, учители, но също така военни, стражари, пожарникари, кметове, изобщо шарена смес от всички прослойки, разказва най-задълбочения изследовател на Руменов Алберт Бенбасат. Барабанистите, както се нарича писателския кръг около списание Барабан, създават своя философия на хумора, свои шутове, свой литературен и извънлитературен живот. Талантлив актьор Борио сам играе героите си на сцената. Артист, писател, разказвач, декламатор, имитатор, вестникар. Във всички тия качества Руменов е отличен. Портретува го най-малкият брат на Иван Вазов, Борис, и отсъжда. Със своето творчество той е истински благодетел за начумерения български народ. За зрелите писания на хумориста ласково се изказва и Георги Райчев. А Кирил Христов пише: «Хуморът на Борис Руменов не е хъплив, какъвто най-често е българският хумор. Смехът, който будят неговите фейлетони, разкази, сцени е здрав, освежителен, юнашки, дори когато съдържат остри и неизравними драматически конфликти». Безбройните прояви на Борио Зевзека в печата и на сцената, общуването с политици и държавници, съвместните трапези с видни личности от различни обществени и културни слоеве го правят една от най-колоритните фигури на някогашна България. Подобно на професор Александър Балабанов, за него се разказват легенди. Приписват му се комични ситуации и легендарни лафове. Отделя му се специално място във вестникарските хроники, правят му закачливи шаржове, фотографират го на маса с Дан Колов, в компания с видната немска актриса Евелин Холт, но и с мургаво момиче ваксаджиче, захапало цигара. Чужд на всякакъв аристократизъм, Борис Руменов може да играе както в кабарето на хотел Империал, така и в Народния театър. може да устрои карнавално рекламно шествие в търговската част на столицата, а сетне да изпие един аперитив в кварталната кръчма преди да иде на официален прием в двореца. Точно по времето на този светско-творчески водовъртеж Борис Руменов среща жената на живота си. Балерината и актриса Цветана Руменова, с която са заедно в трупата на театър Ренесанс. Той е далеч от представата за мъжка красота, насаждана по онова време от Рудолф Валентино. Но пък е забавен, с размах, център на всяка компания, отлично възпитан, добър домакин на трапезата и елегантен ухажор. Как да не го хареса? Любовта им е споделена и красива. По онова време от столичното кметство дават на известни интелектуалци възможност да закупят на добри цени по 500 квадратни метра в четвъртата извънградска зона, както се е водил днешния столичен квартал Лозенец. Как изграждат собствен дом с Цветана и за прекрасния им семейен живот ще научите след малко. Ако сега си пускате Радио София, вие слушате Адресите на любовта. Днес аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за позабравения журналист и писател, видна фигура в столичната бухема от първите десетилетия на 20 век. Борис Руменов, Борю Зевзека. Както споменах, през 1925-1928 година столичното кметство дава на известни интелектуалци възможност да закупят на добри цени по 500 квадратни метра в четвърта извънградска зона, както се е водил днешния столичен квартал Лозенец. Поради многото вестникари, възползвали се от възможността да имат собствен дом, започнали да наричат целия район журналист. Собствениците на парцели били задължени да си построят къщи в рамките на 2 години на площ не повече от 200 квадратни метра на 2 етажа. Също така трябвало да озеленят дворовете си, но това не било трудно. Разсадникът на царския градинар Антон Краус бил в съседство. Тъй като най-именитите завършили в странство архитекти също били част от веселите компании на писателите, актьорите и музикантите, те се надпреварвали кой да покаже повече въображение в проектирането на скромните жилища на приятелите си. Така Борю Зевзека се здобил с островърха къща, присъща повече на германска провинция. Цветана създала уютен дом, но нито зарязала професията си, нито порицавала съпруга си, че списва хумористичните колонки на вестниците Утро и Заря на масите в кафенетата и кръчмите, също като штореца Райко Алексиев. Тя просто го придружавала. Борис Руменов се изявява и на едно ново за българското изкуство поприще – киното, където още веднъж доказва многоспектърния си творчески потенциал, пише Алберт Бембасат. Той играе главна роля в немия филм «Весела България» на режисьора Борис Грежов, където си партнира с Мими Балканска и със съпругата си Цветана Руменова, също актриса в театър Ренесанс. Според някои публикации в тогавашната преса, сценарият на филма също е на Борю Зевзек. Комедията не е съвсем политически коректна, както бихме казали в наши дни. Тя напипва злободневни проблеми. В един от епизодите представя Зевзека като министър-председател и той извежда страната от кризата, като създава Министерство на деликатните работи, Министерство на питиетата, Министерство на народното благосъстояние, което дава на всички граждани едногодишен отпуск. За партньорката си, изгряващата оперетна звезда Мими Балканска, той казва: тя е душата и краката на кооперативния театър. А съпругата си Цветана Руменова причислява към и други видни столични фигури. Сред тях се откроява и тази на Захарчук, легендарният командир на Софийската пожарна команда, който също участва в лентата. Очевидно Мими Балканска отрано е проявявала звездните си претенции, защото дъщерята на Борю Зевзека, оперната певица Ана Руменова, казва: «Баща ми наричаше новооткритата тогава от него субретка Мими Балканска, която по-късно стана, може би, най-голямата ни оперетна артистка, малката госпожичка с големите претенции». Родена при Мадона още по онова време. Любовта към седмото изкуство превръща Зевзека дори в кръстник, макар и задочен. И то не на кого да е, а на Крачун и Малчо. Той е член на журито, което трябва да измисли чисто български и звучни имена на датските комици Карл Шенстрьом и Харалд Мадсен, известни с разликата между длъгнестата фигурка на единия и нискотопчестата на другия. През 30-те години Зевзека привидно мирясва, повече си стои у дома, но си остава същият бухем. Обичаш живота, отдаваш се на радостите и веселието, ненавиждащ егоизма и черногледството, пише Румяна Пенчева. Той отново е в центъра на писателските и журналистическите кръгове. Във всички среди има приятели. Другарува с ярки личности като Елин Пелин, Александър Балабанов, Теодор Траянов, Кръстю Сарафов, Чудомир, Димчо Дебелянов преди това, както и с Мирненски, Димитър Подвързачов, Сирак Скитник, Константин Штъркелов, Борис Денев, Димитър Гюдженов, Дечко Зунов, Димитър Пешев, списъкът е безкраен. Тогава авторът на повече от 700 произведения и жена му се отдават на нетрадиционна за хора на изкуството пилешка страст. Зевзека разбива скуката на сънародниците, но знае, че смях на гладен стомах е като на гол тумбак чифте пиштови. С тази мисъл в главата Борю оглавява дружество Птица, а под загриженото му перо излизат съчиненията «Кои полезни кокошки трябва да отглеждаме» и «Ефтини и хигиенични курници». Пернатата тема дълбоко го вълнува. Борю редактира рубриката «Птицевъдство» във вестник «Заря». В двора на къщата си семейство Руминови отглеждат всякакви пернати. Зевзека прави и председателство птицевъдни дружества, организира изложения и конкурси, води курсове в страната, посещава международни конгреси. Той е татко на дъщеря си Ани, но и на много породисти кокошки. Борю печели награда след награда и пише ли пише във вестник «Кооперативно птицевъдство», списание «Доходно птицевъдство» и в специализирани рубрики на други издания. Подготвя тематични брошури и книги. Например, във вестник «Утро» от 27 март 1935 година четем, че кокошката от породата Плимут Рок е с голяма носливост и най-вкусно месо. А яйца за разплод можем да намерим от елитното стадо на Б. Руменов на столичната улица Добри войников номер 29. Пилешката страст на Зевзека ражда имената на рубриките Кокориго и Коткодяк, списвани от него в Утро и Дневник. Мъжете нарича кокориговци, а жените коткодячки. Стига до там, че работи и под псевдонима Весел птицевът. Но тази пасторална идилия рухва месец след 9 септември 1944 година. Дъщерята на Борис Руменов разказва пред Ивайла Александрова по Националното радио.
Много по-късно разбрах, че е имало масово, как да го кажа, унищожаване на интелектуална върхушка у нас. Това поне го четох и сега съм го чувала от много места. На 10 октомври баща ми е изведен от дома си от две въоръжени лица, които са му казали, че трябва да отиде с тях. Майка ми била разтревожена, мисля, че даже са го търсили един път, но не са го намерили и след това са дошли втори път, когато баща ми вече си е бил вкъщи. Това... Той е казал, не се тревожи, аз като дете съм си спяла в детското легло и не съм, за жалост, за много голямо мое след това съжаление, нямам никакви лични впечатления, някакви лични спомени от тази фатална нощ.
Спомените на майка ви?
Това е, че някой му се е заканил, още тази вечер ще намажеш въжето. Баща ми като човек абсолютно оптимистичен, абсолютно расъл в демокрация, абсолютно вярваш в това, че сме правова държава и може би не разбираш събитията, които са станали у нас през септември, октомври 44-та. Казал, не се тревожи, всичко ще се изясни. Той мисля, че го закарва до кварталният участък и че ще се върне след час-два. Баща ми така и не се върна повече в къщи.
С думите на дъщерята на Борю Зевзека, оперната певица с добра кариера в Германия Ана Руменова, завършва тази част от адресите на любовта. Кой е физическият му убиец и защо е решил да застреля този незлоблив човек и кротък бухем, ще научите след. Не се тревожи, всичко ще се изясни, ще ме откарат до кварталния участък и ще си дойда до час. Казва на съпругата си Борис Руменов на 10 октомври 1944 година. за да не се върне никога повече. Това си спомня по националното радио дъщерята на Борил Зевзека, Ана Руменова. В адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, продължавам да раздиплям историята на известния журналист, хуморист и актьор. По спомени на съпругата му Цветана, въоръженият, който отвежда мъжа и е поетът Станислав Вихров. Официалната версия, че търсел да очисти Елин Пелин и погрешка попаднал на Борю Зевзека. Но те не си приличат, всеки ще ги разпознае, разказва кинокритика Тодор Андрейков. Елин Пелин, дет се вика, го помним и след 9 септември, в последните години от живота му. А Борю Зевзека със своята много масивна, мастита фигура, близо 1,90 висока, е доста плещест, шкембелия човек и в никакъв случай не може да се сбърка с Елин Пелин. По-скоро Вихров е тръгнал да трепе наляво и надясно, който му падне. Стига да е интелектуалец. Защото този Вихров, за него се говори, че той очиствал главно интелектуалци. Може тук някаква мътна мъгла да се таи на дъното на цялата работа. Въпросът е, че един такъв хубав човек, за който всички, които са го познавали, си спомнят най-малко с умиление, а Гендов ми е говорил с много топло чувство за него и ми е казвал: «Слушай бе, момче, това беше един прекрасен човек, душа човек в истинския смисъл на думата», обяснява след години филмовият критик Тодор Андрейков. Пояснявам, че Гендов е режисьорът Васил Гендов, автор на първия български филм. Ана Руменова твърди, че след 10 октомври майка и дълго обикаля полицейските участъци, за да разпитва за мъжа си. Много години двете се надяват той да е жив, на лагер или в затвора. Според съдебен протокол от 30 ноември 1945 година, Борис Руменов е безследно изчезнал. В документа обаче е посочена сгрешена предполагаемата дата на смъртта му – 8 октомври. Ани и Цветана трябва да признаят пред себе си. На 10-ти се е случило немислимото. Трябваше да се примирим с фаталната истина, че той е бил убит още същата нощ. Къде, какво, всичко са спекулации, разсъждава дъщерята. Оказва се обаче, че физическият убиец, пишман поетът Светослав Вихров, не е сбъркал писателя. Той е имал сметки за уреждане. Партизанска майка роди от кърми злият гений на литературното отмъщение, пише Росен Тахов. В Матилката след 9 септември излязъл от гората поет застреля редактора, който не е оценил неговия талант. После остави автомата, измиси ръцете и продължи да пише. Името на палача е Станислав Бачваров, нарекал себе си Вихров. Жертвата е Борис Руменов, когато всички знаят като Борю Зевзека. Този епизод лепна кално петно в историята на нашата литература. Вихров и неизвестният му придружител го информират, че е арестуван да си вземе това онова. Зевзека слага подмишница, одяло и възглавница. По-късно съпругата му Цветана ще свидетелства, че е видяла одеялото в дома на Вихров. Палачът се е завивал с него, за да сгрее творческата си немощ. Нали и Салиери е искал да свири на пианото на Моцарт. Екзекуцията е извършена в Борисовата градина. След автоматния откос, убиецът и неговият асистент хвърлят тялото в Перловската река. Според Михаил Топалов, споделено с Алберт Бенбасат в личен разговор, през 1990 година трупът, надупчен от куршуми, бил открит край Перловската река в близост до бившата окръжна болница. Няколко дни по-късно Цветана е известена, че съпруга ти е убит от неизвестни лица. Да дойде да си го погребе, нареждат от Софийската прокуратура. Ковчегът бил закован. Не се знаело какво има вътре. Затова тя и дъщеря й не спират да се надяват, че може да е жив. Междувременно Вихров търси и Елин Пелин. И на него имал зъб. И за него е приготвил куршум. И той не е оценил таланта му. Пелинко обаче се крие 3 месеца, докато младен Исаев не му издейства документ за благонадежност. Въпреки, че е бил близък приятел на цар Борис III. Така в черния списък на пишман партизанина и пишман поета е отметната само една жертва. След разправата Станислав Вихров е назначен за помощник командир на 3-ти конен полк. По време на бойните действия в последната фаза на Втората световна война той пуска феноменална книга «Бъди». Се появява в Пловдив през 1945 година. Уводно е поместен портретът му във военна униформа с орден за храброст. На второ място е ликът на Никола Вапцаров. Отпечатани са панегирици за него от Кръстю Белев и Христо Радевски. Вътре и творческата биография на автора. Всичко това е тиражирано в немислимите дори за Вазов 20 000 екземпляра. Станислав Бъчваров е от Пловдив. Роден в бедно учителско семейство, сочи неговата биография. Той още в ранното си детинство се сблъсква с жестоката и нерадостна действителност на големия град. Вижда страданията и беднотията на пловдивските работници, обрича сърцето и таланта си на тях, пролетариите, творците на благата, най-отрудените, най-унеправданите, жадуващите за слънце и за справедливост. Тънещи в нищета и мрак. Пише в официалната му биография. През 1927 година Бъчваров заминава за Франция да види как стоят работите с тамошния пролетариат и го изследва отблизо, залюбвайки се с марсилската качка, пише Росен Тахов. Връща се през 1931 година, обикаля различни градове, установява се в столицата. В гражданската война в Испания вижда повод да засенчи Никола Вапцаров. Бъчваров иска да стане интербригадист. Но не му уреждат прехвърлянето там. Аз съжалява, той щях да напиша такива стихотворения за Испания, дори по-хубави от тези на Вапцаров, защото той ги създава тук, а аз щях там да ги пиша. В първите си книги Бъчваров търси подходяща стихия, която да прогони леко джибровия дъх от името му. Хайдутин е подписано с псевдонима Снежин, а в Песен на пристанището вече Вихров. Станислав Вихров гравитира около групата в кафене Средец. Там се събират Тодор Павлов, Христо Радевски, Кръстю Белев, Крум Григоров, Венко Марковски. Отбива се и конкурентът му Вапцаров. Заради левичарството викат на мястото Якобинския клуб. Средец не е по вкуса на Борис Руменов. Той предпочита да си пие питието в по-неутрално заведение. Никога не е бил партиен член и не е демонстрирал политически пристрастия. Неговата мисия е друга. Той става Борио Зевзека като тартор на барабанистите около списание Барабан. Заедно с българановците при другото списание Българан и Кводаистите около Кводае, четата на Зевзека определя пейзажа на някогашната литературна бухема. Тук пътят на Зевзека се кръстосва с този на Вихров. Заря, Утро и Дневник са под шапката на най-голямата вестникарска компания у нас. Станислав Вихров се блазни да пробие на литературното поприще. Носи свои стихоплетства и дори успява да пробута нещичко. Той обаче си има за гений. Иска да се говори за него като заявление. Бомбардира редакциите с нови и нови текстове. Вихров носи, Зевзека хвърля в коша. Вихров пробва отново, Зевзека пак го реже. У Вихров зрее омраза. Редакторът не го зачита. Не намира неговия талант за изключителен. Нещо повече. Намеква, че е бездарник. Как отмъщението зрее в главата на Вихров и защо всъщност става партизанин, ще разберете след малко. Адресите на любовта. Първата част от легендите на София продължават с житието на литературно-партизанския Салиери, убиеца на журналиста, актьор и писател Борис Руменов. През Втората световна война Станислав Вихров е мобилизиран. Пускат го в отпуск и той забравя да се върне във военната си част половин година. Напереният пишман поет решава да пита Извора, генерал Никифор Никифоров, началник на военно-съдебната част към Министерството на войната. Двамата с поета Божидар Божилов го причакват в Банкя. Никифоров излиза от банята и сяда в парка. Божидар отива при него, а Станислав се ослушва на съседната пейка. Парламентьорът пита, ще има ли милост, ако дезертьор от казармата се предаде сам след 6 месеца? Как след 6 месеца? Кой ще допусне това? Съд! Съд! Военен съд! Подскача генералът. Вихров разбра, че няма друг изход и че трябва да отива партизанин. Не винаги партизанин се отиваше доброволно. Понякога обстоятелствата налагаха това, обяснява Божилов. И стана партизанин в родопски отряд за доста кратко. тъй като този разговор се води месец-два преди 9 септември, уточнява поетът Божилов. На 9-ти Станислав Вихров излиза от шумата и първата му работа е да си разчисти литературните сметки. Обаче няма оръжие. Интересно, как ли се е сражавал с фашистите? Взимаш Майзер на заем. После обръща 3-4 питиета на екс за кураж, намира и помагач. Вечерта на 10 октомври 1944 година двамата тръгват по улица Добри войников Лозенец да търсят дома на Борю Зевзек. Хипотезата, че Станислав Вихров е прекият убиец на Борис Руменов, се потвърждава и от спомените на писателя Славчо Васев, документирани през 1968 година. Той би трябвало да е обективен, защото Борис Руменов му е ходатайствал да бъде прият в Съюза на писателите, макар всички да са знаели, че е отявлен комунист. През 1971 година Христо Радевски описва как, като секретар на Съюза на писателите, приема Цветана Руменова. Тя търси съдействие, защото и правят спънки за пенсията и тя и дъщеря й мизерстват. Тогава Радевски се обърнал към МВР, има ли данни за фашистка дейност на Борис Руменов, и получил отрицателен отговор. Не знам дали са били пияни или по нечия команда са действали, или са били лични отмъщения. При всяка революция се уреждат много лични сметки. Но лицата не са търсени след това под съдебна отговорност. Това показва, че по някакъв начин се потушават техните действия. Продължава разказа си Анна Руменова. И допълва, че двете с майка живеят в вопиеща бедност след убийството на Борис. На два пъти пенсията на Цветана е отнемана. Настанявани са квартиранти в дома им в София, после са изселени в Плевен. През 1972 година Цветана Руменова успява да издейства свидетелство за съдимост на съпруга си, за да покаже, че е неосъжден. Усилията са напразни. Клеймото върху семейството му остава. От 1983 година започна да се споменава вече по-смело за името на баща ми като литератор, като журналист, като артист. Спомня си Анна Руменова. И въпреки това на 22 декември 1983 от Столичния съвет за култура не позволяват на вдовицата на Руменов да сложи паметна плоча на дома им. Във връзка с молбата на другарката Цветана Руменова за поставяне на паметна плоча на дома, където е живял нейният съпруг Борис Руменов, Борю Зевзека, ви уведомяваме, че същият е известен най-вече като буржуазен журналист и хумористичен писател. След 9 септември 1944 година той е осъден на смърт и разстрелян, а в последствие реабилитиран. След направеното проучване и съгласувано с ръководството на Съюза на българските журналисти, считаме, че личността и дейността на Борис Руменов, Борю Зевзека, не дават основание за поставяне на паметна плоча на неговия дом. Защо изобщо е убит Борю Зевзека? Преди 9 септември той не показва симпатия към нито една партия. Усмива всички. Единствената му грешка е, че не взима никого на сериозно. И най-вече не взима на сериозно Вихров, който се опитва да имитира Вапцаров, пише Алберт Бенбасат. Литературният историк описва комична случка, разказана от баща му Нисим Бенбасат, който по това време е работил в Националното радио. Пристигайки направо от фронта, яхнал кон, Станислав Вихров спира пред пропуска на Радио София и заявява, че иска да се срещне с Валери Петров, редактор там по това време. Съобщават на Валери Петров каква точно е работата, не забравят да доложат и за униформата, и за коня. Щом чуват, че Вихров е долу, естествено носи свои стихове за излъчване в ефир. Валери Петров казва: «Пуснете коня». Поета не. Минават 20 и повече години от загадъчната смърт на Борис Руменов. Съпругата му Цветана Руменова се обръща към авторитетни хора – писатели, журналисти, артисти, общественици – да свидетелстват, че той не е бил фашист, нито е бил свързан с каквито и да било политически престъпления и не е съден от Народния съд. Отзовават се актьорът Владимир Трандафилов, преподавател във ВИТИС по това време. Той казва: Борис Руменов не членуваше в никой от буржуазните партии и аз съм имал неведнъж случай да го чувам как особено в годините на бесния и кървав фашизъм, да се възмущава от полицейщината и жестокостта на управляващите. Димо Казасов добавя: Борю Зевзека не беше нито фашист, нито реакционер. Той беше един обичащ радостите и веселието и живота човек и ненавиждащ егоизма и черногледството у хората. Защо загина тоя даровит и добър човек? Едва ли някой някога ще проумее? Христо Радевски добавя: За реабилитация не става дума, защото той не е обвиняван. Но над него тежи една съмнителна неизвестност и това гнети семейството му. И трябва тази неизвестност и този гнет да бъдат публично разсеяни. Според писателя Атанас Душков, доста години по-късно Станислав Вихров се е разкаивал за деянието си и го наричал пияна работа. Ето какво казва писателят. И един ден го срещам на улицата. От дума на дума заговорихме за Борю. И аз го подпитах: е как стана така тази работа, бе Вихров? А той отвърна лице на страна и затресе ръка. Мани, стана тя една. И все пак защо? Кажи ми, за да ти кажа, де, пияна работа. Пиян, ама си намерил дома му и то посред нощ. Взех автомат от приятел и друг ме отведе. Оставя ми, щях да свърши елин пелин за едното чудо. Но той излезе по-хитър и ми убегна. Самият Вихров умира като алкохолик през 1978 година с разстроена психика. Автор е на 6 книги. Фигурира в речник на българската литература, том 1, страница 225. Името на Борис Руменов липсва. Слава Богу, го има в сайта речник на българската литература след освобождението. Всичките опити на Цветана Руменова да успокои духа на мъртвия си любим съпруг и да го почете с паметна плоча остават на празни. Замяна на това в родопското село Райково местният клуб Зевзек му е издигнал паметна плоча. Къщата на Борис Руменов на улица Добри Войников номер 29 е съборена. Семейството му заживява в малък апартамент на улица Иван Шишман номер 15, докато през 1989 година си отива от света и Цветана Руменова. Днес малка уличка недалеч от метростанция Витоша носи неговото име. Ако минавате по нея, си спомнете за Борю Зевзека. Останете и слушайте Легендите на София. Ще бъде интересно. Аз съм Магдалена Гигова и се сбогувам с вас, но само за тази събота.